Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکای کاتژمێر دووی پاژنیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن سێشەمە ڕێکەوتنەوەی کانونی دووەمی ساڵی 2018 زینی سەرەتا لەگەڵ خوێندنەوەی سەردێری چەند هەواڵێک
هێرشێن ئاسمانیان حکومەتە سووریە گەفان بەسەر پێواژووە ئاشتییە دکەن سەرۆکی تورکیا دەبێژێت دەم هات بۆ ڕێپڕیبوونە پەکەکە لە سووریە ئیران ڕاگەهاند پتر ژە 3000 کەس دزیندانێ دانە پشتی خۆنیشاندانێن چەند هەفتیەم بووری
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکرێت لەوانە دوو گفتوگۆ ئازیزان فەرمووین ئێستاش لەگەڵ خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان
گوتن هجاد دم باش وزیر در وی ترکیه رژه ما سوریه به هرش کردنه به سر اپوزیسیون نرمره لعدل به گنه بارد کتو هجداری دا اوارنگ دانو ساندنن به دابی اینان شر سوریه پلوشیند انقره به نزیکی کاری دگل ایران و حوال بندار رژه ما سوریه روسیه دکت لیلوان چند روژن در بازبای رخنه لی در سر دریا رژه ما سوریه در باره وی روشه دگرید مولود چاویش اغلول داخویانی که دا با آجانسا اندولو گود هیزن رژیم هیرشن آسمانی دجی اپوزیسیون نرمره پیکت این نو به بهانه شر دجی هیئت تحریر شام یا ناسیار بری نها به بروکا نصره توایا هره ما ادلبه جعالی هیزن دجی رژیم سروک سوریا کنترول کری و پرانیا دوره ده دست دورا عدل به دست چکدارین هیئت تحریر شام دایا هر وسط چاویش اغلو گوت اف رفتاره و پیواجوه چارسری و سیاسی لسوریه تک بدن روسیا بهیویه دانستاندنین آشتی سوریه لبیستونه و سهی و مهه لباجر سوچی بینپک اینان چاویش اغلو گوت او آلین کبریار لسوچی لحف بین دوه خوجوان کرداران دور بخن
سەرۆکی تورکیا جارێکی دیکە هەڕەشەی هێرش کردنە سەر ناوچە کوردیەکانی سووریا دەکات و دەڵێت کاتی ئەوە هاتووە ڕوبەڕووی پارتی کرێکارانی کوردستان ببینەوە لەوەی ڕێڕەوێک بۆ خۆی لە باکووری سووریادا دروست بکات رەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمڕۆ لە وتەکەیدا بۆ پەرلەمانتارانی پارتەکەی ئاک پارتی گوتیشی ئەنکەرە ئۆپراسیۆنی مەسۆگەرکردنی ئاسایشی هەموو سنوورەکانی وڵاتەکەی تەواو دەکات ئاماژەی بۆ شیانی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێک لە عەفرینیش کرد تورکیا لە میانەی دوو ساڵی رابردوی ئۆپراسیۆنێکی حەوت مانگی بە ناوی قەڵغانی فورات لە دژی داعش لە باکووری سووریا ئەنجامیدا لە مانگی سێ ساڵی رابردوودا کۆتایی هات لەو ئۆپراسیۆنە کە بە هاوکاری بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی سووریایی بەڕێوە چوو توانراوە هێزەکانی تورکیا هەتا ناوچەی ئەلبابی سووریا بگن چاودێران پێیان وایە ئەو ئۆپراسیۆنە بە ئامانجی دابڕینی ئەفرین بووە لە ناوچە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی باکووری سووریا
اندامکی ریفورم خواز ایران راگهان نزیکی 3700 کس لروشجن خونیشاندانان لدما دو هفته امبوری هاتین گرتن و اف جماره گلک زورتره جه جماره بری یاد سالاداری ایران راگهان دی. خونیشاندان اوین جه اگرا ریجا بلندا بیکاری و گندلیا کار بدستان داری کفتین نوکو خونیشاندان سال 2009 نه. هنده خونیشانداران داخواز حلوشاندنا حکومت ای کرن. جه اگران آرامی و تندو تیجی دناف خونیشاندانان در کفتی 21 کس هاتنه کشتن. مالپرا فرمی یا پرلمان ایران سرزار محمد صادقی نونر تهران راگهان جبرکو دزگهن جداین اولهیه خونیشاندر ید گرتین لورا زحمت هجمارا درست یا گرتیان بیتا زانین و نخواز بیجد اف زانیاریه جکی و بدست خستنه. وزیر نافخوی ایران رحمان فضلی گوتبو 42000 کس بشداری یا خونیشاندانان کربون و اوه بواتا هنده تید که 10% جه خونیشانداران یت هاتینه گرتن.
سپای سوریا امرو لبیاننامه که دا دلیت شوی رابردو لشکری اسرائیل به هرشی اسمانی و موشک چند آمانجی که لنیو خاکی سوریا دا پیکاوه. اوی جی آماجه لدمی برپابونی جنگی سوریا لسال 2011 و هیزی اسمانی اسرائیل چندن هرشی کرده تسر سپای سوریا و هاوپیمانکی حزب الله لبنانی. برپرسانی لشکری حکمتی سوریا راین گیند هیزی اسمانی اسرائیل ناوچه قطیفیان شوی را بردو کرده آمانج اوی دکویتا باکوری روشالاتی دیمشقی پایتخت و هیزکانی سوریا ناچار کرد تولا بکن و امش بطقه کردن لفروککانی اسرائیلو پیکانی یکیگ لو فروکانه. هاوکاد سیستمی برگری اسمانی حکمتی سوریا موشششی اسرائیلی لاسمان تقانده و بلام چند موشششی دیمشقی